Ya mukhalani ku losala ka hina vayingiseti vo rhandzeka ka xiyenge xin'wana vhiki leri xa notisi ya audio ka siku ra tsevu ka Mhawuri wa 2021. Xaxameto tindzimana ta mahungu ya vhiki. Antonio de Rosario vitana Philip News ni swirho swin'wana swa Frelimo a tribunal. N'wamabindzu wun'we a ringeta ku susa 15 wa mindyangu mugangeni wa Murapaniwa. Vandla ra Renama hubyini hi ku ya ku boha milawu ya tiko ri vilela nhlengeletano ya xihantla ku va ku chokiwa ta masocha ya matiko ya Cabo Delgado. José Domingos i wa ku sungula ku kombisa ku hlawuliwa ka xitulu xa vurhangeli bya MDM. Antonio Carlos de Rosario a voniwaka a ri nhloko hikulu ka timhaka ta swikweneti swa xihundla a vitani Flip News a tribunal a ku va a ta pfunisa eku ntlhantlha mhaka hi voniwaka yi ri yikulukumba ya ku yelana ni swikweneti swa xihundla. Tanihi ku tsalaka Canal de Mozambique, a mukhwepa wa lava va vileliwaka hi Rosario a ku va va fakaza a ku thithisiweni loku sungulaka hi siku ra 23 ka n'hweti yoli ku khwimba swirho swinyingi swin'wana swa risima swa nga swirho leswikulu swa vandla ra Frelimo. Swa nga swikombiso ku vitaniwe holobye nkulu wa tiko Carlos Agustinho de Rosario, murangeli wa vandla ra Frelimo a hubyini hikulu ya ku boha milawu ya tiko Sergio Pantier, muvulavuleli wa vandla leri ku hubyini Lian Kaifadin Manasi, holobye nkati wa vululami Elena Kida, holobye wa vurimi Celso Correa, holobye wa machapu ni mintengo Carlos Mesquita kun'we ni van'wani. Ntsengo wa 15 wa mindyangu mugangeni wa Murapaniwa kusuhi ni doropa ra Nampula va le mangweni ya ku susiwa hi munhu ku yanakanyiwaka swaku i wa tiko ra India lana ku vulavuliwaka swaku i gqeke ra yena lomu mindyangu yi nga yaka kona. Mhaka yi rungulaka hi journal Ikwele hi leya ku mindyangu yin'wana yi khumbiwaka hi mhaka leyi yi ni maphepha ma basisaka ku va magqeke va nga ka wona ma valumba. Hi ku patsa ni ku va va ni ku tlula 20 wa malembe. Lweyi a tivulaka n'winyi wa gqeke a kombisa maphepha ma vulavulaka hi malembe ya kusukela 2020 na 2021. Ikweli a ringise ku bula ni lweyi a tivitaka n'winyi wa gqeke na a nga se na vulavula mahlweni ka vululami kambe a tsandzekile. Hi ku rhanga a ku vekisiwe wa vuntlhanu a hundleke a ku va matlhelo ha mambirhi ma yingisiwa leswi swi nga thindekisiwa hi ku va lava va vitaniweke va kombele nkarhi a ku va va vekisa maphepha ya ku yelana ni mhaka leyi lani ku vekisiweke siku ra vuntlhanu n'hweti yoli. Hi wavunharhu lweyi Renamo a kombele ku endliwa ka nhlengeletano ya handle ka nkama ya huvu ya ku boha milawu ya tiko a ku va ku dokadokiwa hi vukona bya masocha ya matiko a ku lwiseni ka mintlawa ya ku hloma a xifundzankulu Cabo Delgado. Maendlela ma tirhisiweke ku va ku yamukeliwa masocha ya matiko a ma xiximanga ntshinya ra milawu ya tiko lani swi lavekaka ku va ku lulamisiwa ta matshamela ya wona hi xihantla swinene, ku vule deputado wa Renamo Venancio Mondlana loko a vulavula Luza. Komisao permanente ya huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko hi wa vumbirhi lweyi yi tivise swaku mavandla ha manharhu a hubyini ma yima hi rito rin'we hi ta ku rhamba a mfumo ka nhlengeletano yi nga ta va kona hi nhlangula a taka ku ya basisa timhaka leti yelanaka ni vukona bya masocha ya matiko. Renamo a wayala swaku a pfumelile a ku vekisiwa ka mhaka leyi ka nhlengeletano ya nhlangula na a vula swaku mhaka ya xihantla a yi nge yimeli tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu ta hataka. Sekretari General wa MDM sweswi a nga xitulwini José Domingos wo rhanga ku tikombisa ka ku yimela a ku hlawuliwa ka xitulu xa murhangeli wa vandla ra MDM lani a peteke maphepha wa vunharhu lweyi hi ku pfuleka ka mukhandlu hi ku lova ka Davis Mango. Tanihi ku rungula ka Canal Mozi ku tinyiketa ka José Domingos ku yendliweke adoropeni ra Beira xifundzankulu Sofal hi ntlawa wa swirho wu museketela tanihi muvulavuleli wa ntlawa lowu a nga Antonio Muhlanga. mukhandlo wa ku nyikela amaphepha ya ku kombisa ku navela ku hlawuliwa ka xitulu xa murhangeli wa hapfulekile wu nga ta gamaka hi siku ra 13 ka Ndzhati lani a nhlawula mani a vekisiweke ku endliwa ku fambeni ka godzovanyana yi nga ta va kona hi masiku ya 3 ku ya fika 5 ka N'wendzamhala. Hi mandlela lawo hi gama ku mu kombisa exiyenge xa notisi ya audiovicler xa ku bindzuliwa ha plural media xi yaveliwa xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya uda Facebook a ku vota yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xi landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.